ከመይ ተምሲ ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ከምኡ እውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ኣብ ሳተላይት ብቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ ሓሙስ 15 ለካቲት 2024 ወይ ከዓ 7 ለካቲት 2016 እዩ። ክቡራትና ዜና ክነቕድም ኢና። ብድሕሪኡ ሕማም ንፍዮ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ የመን ህንዲ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝገለጸሉ ሪፖርት ክነቕድም ኢና። ካብኡ ኢትዮጵያ ንሱዳን ኤሌክትሪክ ከም እትሸጥ ይፍለጥ። ገንዘባዊ ረብሕኡ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ? ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ መወዳእትኡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ንኣባላት ኔቶን ንሩስያን ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ሎሚ እውን ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀፂሎሎ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና ንመቐለ ክወስደና እዩ። ንክኢላ ምግብና ፕሮፌሰር ኣፈወርቂ ሙልጌታ ዘተኣናጋዲ ክኸውን እዩ። ምሳና ፀኒሖም ክትከታተሉና ንዕድም ደጊምና ዜና ክነቐድም ካብ ምንያ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ላዕለወይቲ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ሞሊፊ ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ሓዊሱ ኢትዮጵያን ጎረባብታን ዝምልከቱ ጉዳያት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዘራሪበን። ኣብ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምክፋል ኢትዮጵያ ዝኣተዋ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሓጋዜት ሚኒስትሪ ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾና ሞሊፊ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ውፅኢታዊ ምይጥ ምግባረን ጠቒሰን ብቐንዱ ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሰላም፣ ድሕንነት፣ ዲሞክራሲን ብልፅግናን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተኮረ ምንባሩ ኣብ ኤክስ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣስፊረን ኣለዋ። ኣብ እዋንቲ ምይይጥ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ብዙሓት ዛዕባታት ምስ ዝርራቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኣስፊሮም ኣለዉ። እተን በዓልቲ ስልጣን ኣሜሪካ ምስ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣሕመድ ሸዴ ከዓ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ምስ ዝርራበን ተገሊጹሎም። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ኣኼብኡ ሱዳንን ሶማልን ሓዊሱ ኣብ ሓደሓደ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ኣሸቓሊ ኩነታት ከም ዝዘራረበሉ እውን ኣቦ መንበርቲ ሕብረት መሃማት ምዝራቦም ትካል ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩሎም። ኣምሓርኛ ዕላዊ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ስራሕ ቋንቋ ንክኸውን ዝሓተቱ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀስላሴ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ሕብረት ኣፍሪቃ ንጸገማት እቲ ኣህጉር ንምፍታሕ ዝገብሮ ጻዕርን ኢዶም ኣለዉ። እቲ ንክልተ መዓልትታት ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ሕብረት ኣፍሪቃ ሎሚ ዝተዛዘመ ክኾን ከሎ ዝመጽእ ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ጉባኤ መራሕቲ ክካየድ እዩ። ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩናት ኣብ ዝሃሰያ የመን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዓንኬል ምግዳድ ህውከት ብፍላይ ከዓ ኣብ ቀረባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሑቲ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕትታት ጠጠው ንምባል ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳይ የመን ትማሊ ረቡዕ ፀዊዖም። በቶም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንመራኽቢ ብምጥቃዕ ኣብ ቃዛ ንዝርከቡ ፍልስጥማውያን ደገፍና ንገልጽ ኣለና ዝብሉ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ዝግበር ዘሎ ምትኩታ ህውከት ኣሜሪካን ብሪጣንያን መጥቃዕትታት ኣየር ክፍጽማ ደፊኡ እዩ። ምእንተቲ ኣብ የመን ዝግበር ሽምግልና ተባሂሉ ኣብ የመን ዝርከቡ ኩሎም ወገናትን ዞባዊ ሓይልታትን ነቲ ህውከት ኣብ ምዝሓሉ ደገፍ ንክህቡ ይሓትት ኣለኹ ክብሉ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ሃንስ ግራንድበርግ ንባይቶ ጸጥታ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብኢራን ዝድገፉ ሑቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ንዝነብረላ ርእሰ ከተማ የመን ዝኾነት ሰንዓ ድሕሪ መሓዞም ነቲ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ናብ ደቡብ ገጽ ናብ ዓደን ብምድፋእ ካብ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ብስዑድ ንዝምራሕ ጥምረት ኣብ ምውጋእ እዮም ዝርከቡ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዝፍጽሞ መጥቃዕትታትን ምዕራባውያን ዝህብዎ ግብረ መልስን ነቲ ኸይዲ ሰላም ከም ዘተዓናቐፉ እዮም ሃንስ ግራንድበርግ ዝገለጹ። ኣብ ኬንያ ይውስኽ ንዘሎ ቁፅሪ ብመጻምድተን ደቂ ተባዕትዮ ዝቕተላ ደቂ ኣንስትዮ ንምቅዋም ኣማእት ሰባት ትማሊ ጸላም ዕለት ፍቑራትን ዝሰየምዋ ዕለት ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ጸሊም ክዳን ተኸዲኖም ሽምዓ ብምብራህ ተቃወሞኦም ገሊፆም። ኣብ ኬንያ ቁፅሪ ብመጻምድተን ደቂ ተባዕትዮ ዝቕተላ ደቂ ኣንስትዮ ይውስኽ እዩ ዘሎ። እዚ ዓመት ካብ ዝኣቱን ነጀው ልዕሊ 16 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተቐትላ ፖሊስን ከባብያዊ መሓውራት ዜናን ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመፃምተን ዝፍፀም ቅትለት ብዘይምውጋዝና ብዙሓት ኣዋልድን ኣንስትን ይጠፍኣን ኣለዋ። እዚ ንኸብቅዕ ንምፅዋዕ ከዓ ንኩሉ ገዲፍና ኣብዛ ዕለት ብሓባር ወፂእና ኣለና ክትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መስራቲት ውሃብ ደገፍ ጥዕና ኣእምሮ ዝኾነት ማርሊን ካዊራ ገሊጻ ኣላ። ፍቕሪ ኣብ ሓደጋ ከውድቀካ የብሉን ብሽም ፍቕሪ ክትቅተል የብልካን ክብላ እተን ነዚ ተቃውሞ ዝገበራ ተዛሪበና ኣለዋ። እዚ ኣብዛ ዕለት ፍቑራት ዝተገብረ ተቃውሞ ድሕርቲ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ከተማታት ኬንያ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ዝተካየደ እዩ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ዝያዳ ተመክሮ ኣለዎም ብምባል ባይደን ንኻልኣይ እብረ ስልጣን ተዓዊቶም ክርእዎም ከም ዝመርፁ ትማሊ ገሊፆም። ፑቲን ምስ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ሃገሮም ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ምስዝተመረፀ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ከም ዝሰርሑ ብምግላጽ ግን ብመንፅራር ረኣያ ሩስያ ባይደን እንተዝዕወቱ ከም ዝመርፁ ብዘየማትእ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይደን ዝያዳ ምኩር ዝያዳ ክትፈልጦ እትኽእል ዝጸንሑ ፖለቲከኛ እዮም ዝበሉ ፑቲን ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ምስ ዝመረፆ ዝኾነ መራሒ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ጉዳይ ጥዕና ባይደን ዝተሓቱ ፑቲን ሓኪም ኣይኮንኩን ብምባል ብዛዕባ ዘርእቶ ምሃብ ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ብዛዕባ ሃገራት ኪዳን ኔቶ ብዝምልከት ኣሜሪካ ናይ ምውሳን ግደ ናታ እዩ ዝበሉ ፑቲን ንኔቶ ናይ ኣሜሪካ መሳርሒ ፖሊሲ ወፃኢ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሰራሕተኛታት ርእሰ ከተማ ታይላንድ ባንኮክ ብሰንኪ ነታ ከተማ ዝኸወላ ትኪ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ንክሰርሑ ተማዒዶም። ሰበስልጣን እታ ከተማ ናብ ሰራሕተኛታት ኣብ ዘቃልሕዎ መፀዋዕታ 11 ሚልዮን ዝኾኑ ነበርቲ እታ ከተማ ንክተሓባበሩን እቲ ነታ ከተማ ኣጋጢምዎ ዘሎ ጸገም ዝተበከለ ኣየር ድማ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ከም ዝቕፅል እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣይኪኤር ዝተባህለ ትካል ቁፅፅር ፅሬት ኣየር ባንኮክ ካብ ከተማታት ዓለም መበል 11 ዝተበከለት ከተማ ከም ዝኾነት ጠቒሱሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፓርላማ ግሪክ ንመርዓ ተመሳሳሊ ፆታ ዝምልከት ሕጊ ሎሚ ሓሙስ ኣፅዲቑ። እዚ ኣብታ ዓቀባዊ ኦርቶዶክሳዊ ኣማኒ ዝበዝሓ ሃገር ናይ ፈለማ ምዃኑ እዩ። እቲ ንድፊ ኣብ ባይቶታ ሃገር ንክልተ መዓልታት ዝኣክል ብርቱዕ ክትዕ ተኻይድሉ እዩ። እንተኾነ እቲ ንድፊ ማእኸላይ ፖለቲካዊ መርገፂ ብዘለዎ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገርን ካልኦት 4 ፀጋማውያን ሰልፍታት እቲ ሃገርን ተቐባልነት ረኺቡሎ። በቲ ውሳነ ዝተሓጎሱ ዜጋታት ቀስተ ደመናዊ ባንዲራ ሒዞም ከንበልብሉ ተረኣዮም ኣለዉ። ነቲ ውሳነ ዝቃወሙ ወገናት ድማ ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ፓርላማ ናይ ተቃውሞ ኣድማ ኣስሚዖም ኣለዉ። ተሪር የማናዊ መርገፂ ዘለዎም ኣባላት ባይቶታ ሃገር ድማ ነቲ ውሳነ ሕሙም ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ። ግሪክ ብዝተፈላለዩ ሰብኣውን ቁጠባውን ቅልውላው ትሳቀ ዘላ ሃገር እያ። ኣብ መወዳእታ ሓይልታት መጥፋእቲ ሓዊ ሩስያ ነቲ ናብ ሎሚ ሓሙስ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ክፍሊ ሃገር ኩርሲክ ዝወረዳይ ባርዕ ሓዊ ንምቁፅፃር ክቃለሱ ከም ዝሓደሩ ተፈሊጡ። ብመሰረት ኣመሓዳርቲ ክፍሊ ሃገር ሮማን ስትራይቮት እቲ ባርዕ ብሰንኪ ድሮን ዩክሬይን ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ዝተፈጥረ ኢሎም ኣለዉ። መባእታዊ ሪፖርታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓደጋ ከም ዝወረደ ሓቢሮም ኣለዉ። 65 ሰባት ኣብ ምጥፋእቲ ባርዕ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እውን ራይመን ይገልጹ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ናብ ዝቕፅር ሪፖርት ክንሰግር፣ የመን፣ ህንድን ኢትዮጵያን ብሕማም ንፍዮ ኣዝየን ዝተጠቕዓ ሃገራት ከም ዝኾና ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። ንቆልዑ ዝውሃብ ስሩዕ ክታበት ፀረ ንፍዮ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ እውን ተዓናቅፉ ዘይብል እቲ ትካል ክኢላታት ጥዕና በቲ ሕማም ይተሓዙ ዘለዉ ሰባት ይውስኹ ስለ ዘለዉ ህፅሁት ስጉምቲ ይወሰድ እውን ይበል። ካብ ፋውንዴሽን ታምሰን ሮይተርስ ዝተላኸ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ኣድሕን ህፃናት ሴቭ ዘ ችልድረን ዝሰርሕ ዓብድራዛቅ ኣሕመድ ናይ መሳርሕቱ ክልተ ቆልዑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብሕማም ንፍዮ ምስ ሞቱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ንፍዮ ንምቅላስ ዝገብሮ ፃዕርታት ህፁፅ ምዃኑ ዝሓበረ ነይሩ። እቲ ሕማም ካብ ኣፍሪካ ክሳብ ህንድን ከምኡ ውን ብሪታንያን ይምለስ እዩ ዘሎ። ክልቲኦም ቆልዑ 13-14 ኣዋርሒ ከይመልኦም እዮም ብሓፅር ተቆፂኦም። ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኢትዮጵያ 10,000 ህፃናት ብንፍዮ ዝሓመሙ ተራኺቦም። ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ የመን፣ ኣዘርባጃን፣ ካዛኪስታንን ህንድን ቀፂሉ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ እዩ። ኣብ 2221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዙርዩ ዓለም ነቲ ስሩዕ ክታበት ስለ ዘሰናኸሎ ዝበዝሑ ኣብ ድኻ ሃገራት ዝርከቡ ሚልዮናት ቆልዑ ካብቲ ዑረት ኒሞንያን ሞትን ከስዕብ ዝኽእል ኣዝዩ ተመሓላላፋይ ሕማም ብዘይመከላኸሊ ኣትሪፍዎም እዩ። በቲ ብቐሊሉ ምክልኻል ዝከኣል ሕማም ዝመቱ መብዛሕትኦም ቆልዑ እዮም ይብል ዓብድረዛቅ ናይ ትካል ከባብያዊ ዳይረክተር ኮይኑ ካብ ዝሰርሐላ ከተማ ጅጅጋ ንቶምሶን ሮይተርስ ፋውንዴሽን ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ ቃል ክኢላታት ጥዕና ኣብ ሓደ ወለዶ እቲ ዝዓበየን ንድሕሪት ዝተመለሰን ኢሎም ዝፀውዕዎ መብዛሕትአን ኣብ ኣፍሪካ ዝርከባ 51 ሃገራት ዝዓበየ ምስፍሕፋ ሕማም ንፍዮ ተረኣዩ እዩ እናገደደ ከም ዝኸይድ እውን ይእመን። ኣብ መፋርቅ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣስታት 105 ሃገራት ንሓደጋ ለበዳ ንፍዮ ዝተቓልዓ እውን ብመሰረት ካብ ናይ ኣሜሪካ ማእኸላት ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማም ንቶምሶን ሮይተርስ ፋውንዴሽን ዝተዋሃበ ሓበሬታ ንፍዮ መብዛሕትኡ ግዜ ዝለዓለ ሙቐት ሰዓልን ሽሖርን ዝመስል ቁስልን የስዕብ። ኣብ ነፍሰ ፁር ደቂ ኣንስትዮ ንምስዳድ ጽንስን ማዕልቱ ንዘይኣኸለ ወሊድን የሳጥሐን። ከም ኣሜሪካን ኣውሮፓን ሓዊሱ እቲ ሕማም ኣብ ዝጠፍአለን ሃገራት ዝርከቡ ወለዲ ንደቆም ከኽትቡ ኣይመርፁን። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ታሕሳስ ከም ዝገለጾ ኣብ ኣውሮፓ እቲ ለበዳ ብ30 ዕፅፊ ይወሲኽሎ። ነቲ ሕማም ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘጥፍአት ብሪታንያ ክታበት ብዘይምውሳድ ይጋፋሕ ንዘሎ ሕማም ኣብ ቁፅር ንምውዓል ብዝለዓለ ኣብ ምንቅስቓስ ትርከብ። ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ላዕለዋይ ክኢላ ክታበት ኒክላስ ዳንኤልሰን ኣብ ዙርያ ክታበት ኮቪድ ዝተዘርግሐ ጌጋ ሓበሬታ ኣብ ክታበት ዘሎ እምነት ክሽርሸር ገይሩ ክኸውን ይኽእል ይብል። ንፍዮ ብክልተ ክታበታት ምክልኻል ዝከኣል ሕማም እዩ። ይኹን ዳ እምበር ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ 22 ሚልዮን ቆልዑት ናይ መጀመርያ ክታበቶም ኣይወሰዱን፣ ካልኦት 11 ሚልዮን ድማ ካልኣይ ክታበቶም ኣይወሰዱን። ስርዓተ ጥዕና ኣፍሪካ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብን ሓይሊ ሰብን ብፍላይ ድማ ብግጭት ድርቂ ውሑጅን ሕፅረት ኣመጋግባን ትጥቃዕ ኣብ ዘላ ኢትዮጵያ ቆልዑ ንቐተልቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝተቓልዑ ይገብሮም ኣሎ ይብሉ ጉጅለታት ረድኤትን ክኢላታት ጥዕናን። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ላዕለወይቲ ክኢላ ንፍዮ ናታሻ ክሮክሮፍት ንቅድሚት ኣብ ዘጋጥም ለብዒ ኣብ ክንዲ ምትኳር ነቲ ድሮ ውፅኢታዊ ዝኾነ ክታበት ከም መፍትሒ ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትብል። ምስፍሕፋሕ ንፍዮ ኣብ ቁፅር ንምውዓል ዓለም ለኸ ፃዕርታት ይሳለጥ ኣሎ። ቡርኪናፋሶ፣ ካምቦድያን ቻድን ሓዊሱ ኣብ 15 ሃገራት ን38.5 ሚልዮን ቆልዑ ክታበት ንምሃብ ፃዕርታት ይካየዱ ኣለዉ።
ናብ ቀርና ኣፍሪቃ እንደገና ክንመልሰኩም። ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እቲ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን እትልእኹ መጠን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፅልዋ ከም ዝሓደረ ዳይረክተር ርክባት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ ሞገስ መኮንን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ርእሲ እትሰደድ ሓይሊ ምጉዳል ሱዳን ክትከፍሎ ዝነበራ ልዕሊ 70 ሚልዮን ዶላር ክሳብ ሎሚ ከም ዘይከፈለት እቶም ዋህቢ ቃል ገሊፆም ኣለው። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ካቅርቦ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ጅቡቲ፣ ሱዳንን ኬንያን ካብ 100 ክሳብ 200 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትሰድድ ዘላ ኢትዮጵያ ካብ መሸጣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት 101 ሚልዮን ዶላር ሎም ዘበን ኣብ ፍርቂ ዓመት ድማ 47.5 ሚልዮን ዶላር ከም ዝረኸበት ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ትካል ኣቶ ሞገስ መኮንን ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እንተኾነ ግጭት ሱዳን ኣብ መሸጣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ጽልዋ ከም ዘሕደረ ገሊጾም።
የሱዳን እርስ በርስ ግጭት በተለይ ከኛ ኣንጻር ስናዮ
ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ብፍላይ ብወገና እንትረ ልዕል ጽልዋ የሕዲሩ። እዚ ድማ ብክልተ መልክዑ እዩ ዝረአ። እቲ ቀዳማይ ብሰንኪት ኩናት ናይቲ ሃገር ትሕቲ ቅርፂ እናዓነወ እዩ ዘሎ። ካብቲ ዝዓኑ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ድማ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይርከቡ። በዚ ምክንያት ናብ ሱዳን ክንድትል ዝድለም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክንሰድድ ኣይከኣልናን። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና በጀት ዓመት ኣብ 6 ዋርሕ ናብ ሱዳን 237.3 ጊጋዋት ሰዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክንሰድድ ተሊምና ነርና። ኮይኑ ግና ካብዚ እቲ 68 ሚታዊ ጥራሕና ሰዲድና። ካልኣይ እቲ ሃገር ቅድሚ ሕዚ ንዝተጠቐመትሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክትኸፍሎ ዝነበራ ልዕሊ 70 ሚልዮን ዶላር ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ኣይፈፀመትን። እዚ ብሰንኪቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩናት ማለት እዩ። ናይቲ ኩናት ፅልዋ ብግልፂ ይዝረም።
እንተኾነ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ከም ሓደ እሙን ዓሚል ናብቲ ሃገር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስዳድ ከም ዝቕፅለሉ ኣፍሊጦም። ኢትዮጵያ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እትሰዶ መጠን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንዓበየ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣቶ ሞገስ ሕዚ እውን ዝተፈላለየ ሃገራት ሕቶ የቕርባ ምህላውን ተዛሪቦም ካብ መንጎ እተን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክቐርበለን ዝሓታ ዘለዋ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ሓንቲ ታንዛንያ ከም ዝኾነት ዝሓበሩ ኣቶ ሞገስ ምዝ ሃገር ዝግበር ዘሎ ዘተ ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ስምምዕ ከም ዘምርሕ ኣፍሊጦም ታንዛንያ ጎረቤት ኬንያ ስለ ዝኾነት ድማ ድሕሪ እቲ ዝግበር ስምምዕ ካብ መስመር ኢትዮ ኬንያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም እትረክብ ገሊፆም ኢትዮጵያ ካብ መሸጣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እትረኽቦ ኣታዊ እናዓበየ ኣብ ዘለሉ ግዜ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝስማዕ ተቃውሞ ኣሎ ንሱ ድማ ጠለብ ውሽጢ ዓዲ ከይተማልአ ንምንታይ ናብ ወፃኢ ይሽየጥ ዝብል እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተቱ ኣቶ ሞገስ
የሃገር ውስጥ ፍላጎት ሳይሟላ የሚለውን በተለየ መንገድ ነው ማየት የሚገባን። አንደኛ
ጠለብ ውሽጢ ዓዲ ከይተማልአ ንምንታይ ናብ ወፃኢ ይሽወጠሎ ዝብል ሕቶ ብፍሉይ ክረአዩ ዘሎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ቀንዲ ስርሑ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምምንጫውን ንዓበይቲ ተጠቀምቲ ብጅምላ ምክፋልኒ ካባና ተቐቢሉ ነቲ ህዝቢ ዘብፅሕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋሕዲ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ የለን፣ እኹል ቀረብ እዩ ዘለና። ኮይኑ ግና ትሕቲ ቅርፂ ዘይተዘርግሐለን ከተማታትን መንደራትን ኣለዋ። እዚአን ተጠቀምቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንክኾና ብወገን መንግስቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሳለጥ እዮም። ክሳብ ሕዚ እውን ብርክት ዝበላ ከተማታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ረኺበን እየን።
ኢትዮጵያ ኣብ ፍርቂ ዓመት 2016 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ካብ ዝተሸጠ ሓይሊ ኤሌክትሪክ 12.8 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝረኸበት ኣቶ ሞገስ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ሳልሳይን መወዳእታን ሪፖርት ናብ ስልጣን እንተተመሊሰ ንወፃኢታት ምክልኻል ንዝተነፀረ ክፍሊት ዘየመልኣ ኣባል ሃገራት ኔቶ ኣይከላኸለለን ይብሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ። ንሶም ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ሩስያ ነተን ንሶም ጥፋኣተኛ ዝብልዎን ኣባል ሃገራት ኔቶ ንኽተጥቃዕን ከተባብዓ እየ ምስ በሉ እዩ። ንኣውሮጳውያን እዚ ኣባህላ እዚ ኣዝዩ ኣሻቂልዎም እዩ። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍሳየ።
ትራምፕ ኣብ ዝጎስጓሶም ካብቲ ዝተለምደ ኣካይድኦም ብዝተፈለየ ክቐርቡ ፈቲኖም እዮም። ንመናሓንሕቶም ሪፐብሊካናዊት ሕፅይቲ ኒኪ ሄሊ በዓል ቤተን ኣብ ወፍረን ምጥፍኦም ኣልዒሎም ኣላጊፆም። ከምኡውን ቅድም ክብሉ ንፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንኢዶም ዝሃብዎ ርእቶታት እውን ዘመሓይሽዎ ይመስሉ። ኣብ ክንድኡ ትራምፕ ነቲ ፑቲን ምስ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ሩስያ ኣብ ዘካየድዎ ቓል ምሕተት ፕሬዚዳንት ባይደን ክቕፅሉ ከም ዝመርፁ ዝተዛረብሉ ብምጥቃስ ፑቲን ናተይ መድንቓያ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንሕቡራት ሃገራት ዝነበራ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ሪፐብሊካን ድማ ናይ መወዳእታ መናሓንሕቶም ኮይነን ዝርከባ ሄሊ ነቲ ሃገራዊ ልእኽቲ ሒዞም ኣብ ኣፍሪካ ተዋፊሮም ዝርከቡ በዓል ቤተን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንመዓልታት ክኽንኖኦም ቀኒን የን። ትራምፕ ኣብቲ ናይ ትማሊ ወፍሮም እውን ንኒኪ ሄሊ ምዝላፎም ቀፂሎምን ነቲ ብሰፊሕ ኣፈላላይ ዝመርሕዎን ዘለዉ ተቐባልነቶም ከጉልሑን ፈቲኖም። ዝያዳ ግን ኣቓልቦኦም ኣብቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ 2024 ቀንዲ መወዳድርቶም ክኾኑ ተፅቢት ዝግበረሎም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝለዓለ ጠመተ ክገብሩ እዮም መሪፆም። ባይደን ብወገኖም ነቲ ትራምፕ ምስ ኔቶ ተታሒዙ ዝሃብዎ ርእቶ ሓደገኛ፣ ዘይኣሜሪካውን፣ ዘሰንብድን ኢሎምዎ። ከምኡ ውን ዩክሬን ወራር ሩስያ ንምምካት ኣብ እትገብሮ ቃልሲ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ክትረከብ መድፍኦም ቀፂሎም። ትራምፕ ግን ነቲ ተግባር ብምቅዋም ኣብቲ ናይ ትማሊ መደርኦም ኣብ ክንዲ ሓገዝ ንዩክሬን ብመልክዕ ልቓሕ ክወሃባ ከም ዝግባእ ገሊፆም። ስለምንታይ ኢኻ ብናፃ ትህቦም ዘለኻ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ውሃቢ ቓል ወፍሪ ዳግመ ምርጫ ባይደን ነቲ ናይ ትማሊ ረቡዕ መደርኦም ምስ መዓልቲ ፍቑራት ብምትሕሓዝ ዶናልድ ትራምፕ ንቭላድሚር ፑቲን ብዝኽእሎ ብልፅውህብቶ መዓልቲ ፍቑራት ሂብዎም እዩ ኢሎም። ከምኡ ውን ትራምፕ ነቲ ንኣምባሳደር ኒኪ ሄሊን ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኣሜሪካ ዝነበራ ናንሲ ፔሎሲን ዝሓዋወሰ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብዛዕባ ኣእምራዊ ብቕዓቶም ሕቶ ዘለዓለ መደናገረ ዘረብኦም ከብርሁ ፈቲኖም። 81 ዓመት ዝዕድሚኦም ባይደንን 77 ዓመት ዝዕድሚኦም ትራምፕን ንዕድሚኦምን ንዳግመ መረፃ ዝገብርዎ ዘለዉ ድልውነትን ካብቶም ኣብ መረፅቲ ሰፊ ሕቶታት ዘልዕሉ ዘለዉ ጉዳያት እዮም። ንሶም ግን ኣነ ናይ ክልቲኤን ደጋፊ ኮንኩን ብምባል ክልቲኤን ሓደ ብምዃነን ኮነኢሎም ንኣስማተን ከም ዝሓዋውስዎ ተዛሪቦም። ካልእ ትራምፕ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ካብ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ኣቋሪፆም ዝወፁ ሴነተር ሳውስ ካሮላይና ቲም ስኮት ክንእድዎም ተሰሚዖም እዮም። ኣብቲ ናይ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ደቡብ ካሮላይና ዝነበረ ወፍሮም ሓዊሱ ንትራምፕ ብምድጋፍ ጎስጓስ ዝገብሩ ዘለዉ ስኮት መሻርክቲ ምርጭኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝግመት። ትራምፕ ኣብቲ ናይ ትማሊ ወፍሮም ንዕኦም እውን ንዓይ ኣብ እትገብሮ ጎስጓስ ኣዝዩ ዝበለፀ ሕፂ ኮንካ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኣብ መሓዳሪት ካሮላይና ኣብ ዝነበራሉ እዋን ንስኮት ናብ ሴኔት ኣሜሪካ ከም ዝሓፀየኦም ዝዝከር እዩ።
ናብ ስሩዕ መደብ መደብ ጥዕና ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝምህር ፕሮፌሰር ኣፈወርቂ ሙልጌታ ብስልጠናታትን ኣስተምህሮታትን ስርዓት ኣመጋግባ ኣቢሉ ኣብ መወከስቲ ሆስፒታል ዓይደርን ካልእ ጥዕናዊ ትካላትን ሞያዊ ምኽርን ምርምርን የሳልጥ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብፍላይ ንዝተፀገመ ኣደታት ዝሕግዝ ዝነበረ ፕሮፌሰር ኣፈወርቂ ኣብ ትግራይ ተርእዮታት ጥምየት ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን እውን ተመሳሳሊ ተበግሱ ኣበጊሱ ይሰርሕ ከም ዝነበረ እቲ ሪፖርት ይገልጽ። ጋሻ መደብ ጥዕና ኮይኑሎ ሙልጌታ ኣፅብሃ እዩ ዓዲምዎ።
ፕሮፌሰር ኣፈወርቂ ሙልጌታ ንኣስታት 32 ዓመታት ኣብ ዘፈር ጥዕና ሰሪሖም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር መምህርን ተመራማርን ጥዕና ሕብረተሰብ እዮም። ኣብ ግዜ ስርሖም እቲ ዝኸበደን መጨነቕን ግዜ ነይሩ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣብ ዝሓለፉ ዝተኻየደ ናይ 2 ዓመታት ኩናት ምንባሩ ይዛረቡ።
ኣይኮነን ነርካዮስ ክትግምቶ ከቢድ እዩ ነይሩ ማለት ንበልዐሉ ንስእነሉ ኩነታት ነይሩ ኣብዚ ነርካ ኢኻ ትፈልጦ ኢኻ ብደንቢ ኣብ ገዛ ቆልዑ ሒዝካ ምንም ዘይፈልጡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይፈልጡ ባንኪ ተዓፂኡ እዩ ክትብሎም ዘይርድኦም ከምዚ ኮእዩ ኮይኑ ክትብሎም እውን ዘይርድኦም ከመይ ጌርካ ሞ ቅርሺ እኽሊ ገለ ይጠፍእ ብኢልካ ክተረድኦም ብጣዕሚ ዝኸብዶም ህፃውንቲ ቆልዑ ሒዝካ ክትነብር ኣብቲ ዝነበርናዮ ኩነታት ዕሪ እዩ ከቢድ ነይሩ። ካብ ዝነበርኩዎ ዕድመይ ኩሉ ከምኡ ዝበለ ነገር ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን ከጋጥመኒ እዩ ኢለ እውን ሓሲበ ኣይፈልጥን።
ብፍላይ ንሰብ ሞያ ጥዕና ድማ እቲ ግዜ ከቢድ ምንባሩ እዮም ፕሮፌሰር ኣፈወርቅ ተዛሪቦም።
እቲ ናይ ጥዕና በዓል ሙያ ደብል በርደን ወይ ዝገደድ ሓላፍ ናባዕሉ ሸክሚ ከይኣክሎስ ናባዕሉ ሽግር ከይኣክሎስ ዝተሸገረ ሰብ ድማ እንደገና ክሕክም ዝተሸገረ ሰብ ክኣሊ ዝተሸገረ ሰብ ክሕግዝ ድማ ተወሳኺ ሓላፍነት ነይርዎ። ኣብዚ ሰሜን ፓልጥዕና ጣብያ ኣሎ ኣዴታት ይመፃ እንታይ ኮይነን ቆልዓ ሓሚምዎን ወይ ቆልዓ ጠሚዎን ብጥሜት ክሓምም ይኽእል እዩ ብካሊእ ነገር እውን ክሓምም ይኽእል እዩ ግን ጠሚን ድሕሪ ኮይኑ ድማ እቲ ሕማም እንዳተጋደደ እዩ ዝኸይድ። ሓደ ኣዴታት ናብ ጥዕና ትካል መፅእን ና ጥዕና በዓል ሙያ ድማ ካሊእ ይገብረ ይኽእልን እዚ ይግበርሉ እዚ ይግበርሉ እዩ ክብል ዝኽእል ሓርታዶ ድማ ዝግበር ነገር የብላን። ስለዚ ኣነስ ተኣየ ክገብረሉ እንኳን መድሓኒት ክገዝአሉስ ዘብልዖ ነገር የብለይንና መድሓኒት እውን ኣይገዝእን ትብል ታዶ። ስለዚ ኣይኮነን መድሓኒት ክገዝአሉስ ንባዕሉ እውን ዝገብሮ ነገር የብለይንና ዝቆልዓዚስ ውሰድዎ እንደባዓልትኹም ዝግበር ግበርዎ። ኣዶ ካብ ውላዳ ንላዕሊ ምንም ነገር የብላን ኣብዚ ዓለም እዚ ግን ውላዳ እውን ከምኡ ጨኒእዋ ተውልዖ ነገር ስለዘይብላ ስተኣየም ወድኣ ዝገብሮ ዝቆልዓዚስ በዓልኹም እንደዳ ዝኽወን ነገር ግበሩለይ ዝበለትሉ ግዜ
ኣብ ዋን ኩናት ካብ ሕልንኦም ዘይጠፍእ ድማ ብቴሌቭዥን ዝረኣይዎ ከምዚ የዘንትኩም
ምሸት ሓደ መዓልቲ ከፍ ኢልና ኣብ ገዛ ማለት እዩ ከመይ ዝበለት ፅብቕቲ ትግራወይት ዶ ብጣዕሚ ወረጃ ኣዶ ማለት እዩ ፅቡቃት ቆልዑ ዘለውዋ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ቆፅሊ ተውልዖ ምሸት ተረእዮ ብትግራይ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ትግራይ ድሙቕ ቆፃል ከለር ዘለዎ ቆፅሊ ይበልዑ ክሳብ ሕዚ ኣነይ ኩሉ ሻዕዩ ቪቪድሊ ዝረአየኒ ታ ኩነታት ንሳ ማለት እዩ ንሱ ምሸት ርኢና ንጎሆ ኣብ ዓይደር መፂና ነዘመብ ዘለዎ መሓዝተ የዛሪበ እዮ እንታይ ኢና ንገብር ንኽእል በዚ ጉዳይ እዚ ስታይ ክግበር ዝኽእል ነገር እኒሀ ኣብዚ ዝነበርና ከፍ ኢልና ስለዚ ቆፅላ ተብልዐላ ሕዚ ንጠርዖ ሰብ የለን ገለ ንዓዚ ግበር እዚ ልዓ ግበረልና ወይ ንጠርዐሉ መንግስቲ የብልና ኣብቲ ሰዓት ንሰው ኩናት ኢና ፅዋ ኢና ዝኒሄና ባዕልና ታይ ክንገብር ንኽእል ተባሂልና
ምስ መሳርሕቶም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ዘተይሉ ኣብቲ ግዜ ንሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓይደር ካብ ዝመፀ ሓገዝ ምግቢ ኣብ ፀገም ካብ ዝርከብ ሰራሕተኛ ባዕሉ ሕሩጭ ብምእካብ ንዝተፀገማ ኣዴታትን ደቀንን ንክኸውን ምትእኻብ ከም ዝጀመሩ ሓቢሮም
ሕሩጭ ረኪብና ኣብዚኣ ኣኪብና የንተን ኣርባዕተን ፈረቓን ማለት እዩ ሕዚኣ ተኣኪበን ታብኡ ሽሮ የለን ሽሮ ካብ ገገዛ ከማምፁ ተባሂሉ ንገዛና ከይድና ካብ ገገዛና ማለት እዩ ሽሮ ምፅኢና ብና ሻሂ ብና ሻሂ ብርጭቆ ዘምፅእ ብና ሻሂ ብርጭቆ ምፅኡ ብንእሽተይ ወረቐት ከምዚ ቡና ሽኮር እኒሄዎ ዶ ዝግበር ከምኡ ጌርና ጥዕልና ኣምፂና ንሰን እውን መፅአን ተን ሽሮ ሳተን እውን መፅአን ተን ሽሮ መስተይ ኣምፂኢና መብልዕ እውን ኣምፂና ከካብ ገዛና
ሊሳ ኪሽነ ኢሎም ሰየሞ እዚ ኸይድ ኣብ ከተማ መቐለ ጣብያ ጥዕና ሰሜን ነዴታትን ህፃናትን ምግቢ ምቕራብ ከም ዝጀመረ ይዛረቡ ፕሮፌሰር ኣፈወርቅ
እፍታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ እዚ ሰንኪትና ሰሪሕና እያ ዝኒሄና ን30 ምሳሕ ንክበልዓ እዩ እንዳተፀበና እንተለና 130 ገለ ንዴታት ይመፃ ቆልዑ ሒዘን
ምስ መሳርሕቶም ዝጀመርዎ ሰብኣዊ ስራሕቲ ካልኦት ሰባት እውን ስለ ዝፈተዉ ነቲ ምንቅስቃስ ምድጋፍ ምጅማርም ዝተዛረቡ ፕሮፌሰር ኣፈወርቅ ን30 ዴታት ዝተጀመረ ምገባ ናብ 1200 ዓብዪ ኢሎም ኣብ ሓደ ጣብያ ጥዕና ይወሃብ ዝነበረ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ 4 ጣብያታት ጥዕና ሰፊሑ ምንባሩ ዝገለጽ ኮይኖም ንሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ምኽፋል ምስ ተጀመረ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ነቲ ምገባ ከም ዘቋረፅ ወይም ሓቢሮም ኣብቲ እዋን ነዴታትን ህፃናትን ካብ ዝግበር ዝነበረ ምገባ ብተወሳኺ ናብ ፀገም ዝርከቡ ሓካይም እውን ምግቢ ምቕራብ ጀሚሮም ነይሮም እዮም
ጥዕና በዕሉ ሙያ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ነይርዎ ናብ ባዕሉ ሸኽሚ ዘይኮነስ ከምዚ ዝበለ ዝሳቐ ህዝቢ እውን ክሕግዝ ሓሚሙ ዝመፅእ ሕግዝ ሓሚሙ ዝመፅእ ሕክም በታ ዝነበረቶ ብዚ ኣይውዕል ነይሩ እዩ ግን ኣብዚ ዓይደር ዝነበረ ሰራሕተኛ ሃና እውን ባዕሉ ምሳሕ ከይሓዘ እዩ ዝመፅእ ኣብዝሓ ማለት እዩ ዝቋፀር ነገር ስለዘየለብ ገዛ ስለዚ ኣብዚ ኣውዒሉ ድማ ሕሙም ከላዓለ ይኽእልን ንባዕሉ ጠሚዩ ሕሙም ከላዓል ሕሙም ክሽት ከም ሕሉም ሕሙም ክድግፍ ሕሙም ክሓፅብ ዓራት ከነ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝኒሄና ኣብዚ ስለዚ ንሱ ንዝነበሮም ሰባት ድማ ከምኡ ዝበለ ሽግር ንዝነበረና ከባቢ 150 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ብመዓልታዊ ምሳሕ ነቕርብ ነርና ኣብዚ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ጥሜት ስዒቡ ድማ ምስ መሳርሕቶም ብምኳን ካብ ናይ ባዕሎም እናዋፁ ን50 ሰባት ወርሓዊ ኣብ ገጠር ከባቢታት ሓገዝ ምግቢ ምሃብ ጀሚሮም እዮም
ክሽነሊሳ ሽዑ ብፋሲጋ በቃ ተመሰጋጊና ምስተነዴታትና ፋሲጋ ብሓባር ብዒልና ኢና ዓፂና እያ ሕዚ ግን ከምዚ ዝረእኸዮ ካሊእ ሽግር መፅዩና ዝሓር ከፍ ኢልና ሕዚ እውን ተመሊስና እንታይ ዳ ክንገብር ሽግረኛ ዝኾነ ዝበልዓ ዘይብሉ ሒዝና እየ ንውፃዕ ሳዕ መጨረሻ ዓርሶ ክሳዕ ዝኽእል ኢልና ተማኺርና ሕዚ ሊሳት እያ ትገብር ሓደ ሰብ ትሕዞ በብወርሒ 15 ኪሎ ሕሩጭ ትህቦ እንደገና ንፀብሑ ዝኸውን እውን 1.5 ኪሎ ብርሽን ትህቦ እንደገና ምስአን ፍርቂ ኪሎ ዝኸውን ጨው ትህቦ እንደገና 1 ሊትሮ ዝኸውን ዘይቲ ትህቦ እዚኣ ጥራሕ ኣይኮነትን እታ ስታንዳርድ ፉድ ባስኬት ትበሃል ከይሸጠን ምእንቲ እውን ስለ ንደሊ ፍርቂ ኪሎ በርበረ እውን ጥሑን በርበረ ንህቦ
ሓገዝ ምግቢ ካብ መሃብ ብተወሳኺ እቶም ሓገዝ ዝረኽቡ ሓረስቶት ቀጻሊ ክራማት እቶት ንከዕብዩ ምሩፅ ዘርእን ዘመናዊ ድኩዑን ንከቕርብሎም ትልሚ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ፕሮፌሰር ኣፈወርቅ ኣብ ቀጻሊ ዓመት እቶት ምስ ሓፈሱ እዩ እቲ ሓገዝ ጠጠው እነብሎ ኢሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ክቡራትና ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዜናና ነመስግነኩም ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ድሓን ሕደሩ